Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, marilah kita segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Adriana Elizabeth, peneliti LIPI, Ketua Tim Kajian Papua LIPI. Selamat siang, Dr. Adriana Elizabeth.
Selamat siang, Ibu Sri.
Terima kasih, Ibu, yang telah menunggu. Ibu, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Ibu menanggapi tentang ini, masalah meninggalnya atau tewasnya Brigjen Putu Dhani, Jenderal Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua itu, Ibu, dalam suatu operasi kan itu.
Ya.
Ini apa kira-kira dampaknya, Ibu?
Baik. Sebelumnya mungkin saya mesti sampaikan dulu, Ibu, bahwa kekerasan di Papua ini eskalasinya memang semakin tinggi sejak 2018. Nah, tewasnya Kabinda Papua ini menjadi atau membuat pemerintah pusat menjadi berespon sangat cepat. Bahkan misalnya Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa harus menangkap seluruh anggota KKB ya. Jadi tewasnya Kabinda Papua ini jelas peristiwa pertama di mana seorang pejabat negara dan juga perwira tinggi menjadi korban dari konflik bersenjata yang selama ini terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Nah, perintah Presiden tegas sekali. Saya justru agak khawatir dengan aksi balas dari TNI, apakah di dalam konteks perintah itu ataukah mereka sudah bergerak sendiri sebelum perintah itu turun. Karena misalnya tadi pagi saya juga mendapat info bahwa kemarin itu sudah terjadi misalnya penyerangan kepada beberapa gereja dan kampung di Kabupaten Puncak. Tidak di Beoga tetapi di kabupaten yang sama.
Ibu, itu sebetulnya penembakan terhadap Kabinda Gusti Putu Dhani Nugroho Karya itu kan bukan disengaja kan, Ibu, sebetulnya? Kalau baku tembaknya,
ya,
silakan.
Iya, kalau baku tembak itu memang selalu terjadi, Ibu. Tidak diberitakan semua memang, tetapi itu hampir selalu terjadi di beberapa wilayah di Pegunungan Tengah Papua itu. Nah, yang juga menjadi pertanyaan saya sebetulnya, ketika seorang pejabat negara turun ke daerah konflik, apakah tidak dipertimbangkan betul tentang pengamanan dirinya? Misalnya ketika beliau melakukan patroli di tempat itu yang betulnya itu ada basis pergerakannya OPM juga. Sangat. Nah itu kan harusnya turun dengan helm anti peluru, dengan segala macam untuk pengamanan dirilah. Gitu. Nah itu kan tidak dilakukan. Apakah kemudian memang tidak tahu bahwa daerah itu adalah basis pergerakannya KKB misalnya. Nah itu justru juga menjadi pertanyaan saya, Bu. Karena orang Papua sendiri juga bertanya, ini bagaimana ketika ada seorang pejabat turun, kan harusnya ada tim yang juga memberikan briefing dan sebagainya supaya beliau tahu apa yang sedang terjadi di tempat itu gitu. Walaupun saya juga paham ya sedikit tentang beliau bahwa beliau memang punya keahlian di bidang aktivitas sosial. Jadi beliau memang sangat dekat dengan masyarakat di mana beliau bertugas gitu. Tapi itu waktu terjadi ketika beliau bertugas di Poso dan situasi di Papua sangat berbeda.
Memang ironis sekali, Ibu, bahwa kepala bidang intelijen itu maksudnya. Ini sebetulnya kan termasuk kecolongan kan, Ibu, kalau dari urusan militernya itu. Ibu, namun demikian, yang saya khawatirkan yaitu seperti Ibu katakan tadi, kalau Presiden saja sudah memerintahkan, ayo kejar semuanya, tangkap semuanya, terutama mereka yang terlibat, ini seperti menyulut api yang sudah memang membara begitu loh, Ibu. Padahal selama ini oleh beberapa pakar, terutama Kontras juga itu yang mengatakan bahwa lakukanlah dengan cara dialog. Begitu kan, Ibu? Nah, sekarang memang kita tidak akan dapat tahu juga dengan jelas karena selama ini kan itu insan pers pun itu yang masuk ke sana kan juga masih dibatasi, begitu kan, Ibu?
Begini, Bu. Yang pertama dulu, Bu, sebentar. Jadi kalau di dalam situasi konflik, Bu, siapapun bisa menjadi korban. Apakah itu ada interpretasi bahwa intelijen kecolongan itu bisa saja, tapi siapapun bisa jadi korban. Karena aparat keamanan banyak yang tewas, Bu, TNI Polri hampir setiap waktu, KKB sendiri, dan paling banyak itu masyarakat yang menjadi korban. Itu yang harus menjadi catatan. Kenapa ini saya sampaikan, Bu, seperti tadi Ibu bilang, Saya boleh balik bertanya, kenapa hanya satu-satunya pendekatan keamanan? Karena isu di Papua itu bukan hanya itu, Bu. Konflik bersenjatanya mungkin dengan coercive power. Tapi dampak dari konflik bersenjata selama ini itu jauh lebih rumit penyelesaiannya. Masalah pengungsi misalnya, sampai hari ini tidak ada pengungsi yang dibantu untuk misalnya kembali ke kampung mereka yang dari 2018 Bu, dari Kabupaten Duga waktu terjadi konflik, dan terakhir yang di Intan Jaya. Itu masyarakat sipil tidak tahu soal politik, dia tidak mengerti kenapa terjadi konflik di tempat saya, itu yang tidak tertangani. Jadi itu Bu, bahwa reaksi pemerintah Indonesia sangat cepat untuk pada segera menangkap dan sebagainya, bahkan menurut saya selama ini ada satgas gabungan yang sudah bekerja di Papua yang disebut Satgas Nemangkawi, itu gabungan TNI Polri, untuk melakukan penegakan hukum. Sampai sekarang eskalasi konfliknya justru tidak bisa diredakan gitu, semakin meningkat gitu. Dengan perintah itu menurut saya ya bukan satu-satunya juga Ibu melakukan pendekatan keamanan seperti yang diperintahkan oleh Presiden kalau menurut saya.
Ibu, kalau pengerahan pasukan seperti Ibu tadi katakan, operasi Nemangkawi itu tadi yaitu antara Polri dan TNI itu, ya Angkatan Darat terutamanya Ibu, itu memang sudah dilakukan. Maksud saya itu begini loh Ibu, ini kan konflik yang berkepanjangan dan Indonesia itu mengalami konflik-konflik apa kekerasan, konflik bersenjata ini kan bukan hanya kali ini, tapi mengapa masih terus dilakukan pendekatan militer, tidak pendekatan sosial atau pendekatan lain-lainnya, itu mengapa tidak dilipat gandakan begitu Ibu maksud saya, atau naif?
Ya, begini, di Satgas Nemangkawi itu ada dua divisi, Bu. Ada divisi penegakan hukum, ini yang terkait dengan konflik bersenjata. Ada divisi yang namanya bimbingan masyarakat, yang disebutnya Binmas Noken. Itu juga bagian dari upaya aparat keamanan untuk mendekati masyarakat dengan memberikan semacam program-program pemberdayaan. Tapi sekali lagi, sosok aparat keamanan Indonesia di Papua itu kan masih diasosiasikan sebagai sosok yang melakukan repressiveness gitu dalam rentang waktu yang sangat panjang. Jadi penerimaan masyarakat juga tidak terlalu terbuka karena mereka masih ada traumatik gitu. Apakah betul TNI Polri mau memberikan bantuan kesejahteraan dan sebagainya gitu. Nah, itu menandakan memang selama ini pendekatannya masih lebih dominan dilakukan oleh aparat keamanan walaupun melalui program-program pemberdayaan. Ya, nah itu yang menjadi catatan Bu, bahwa memang untuk Papua itu tidak bisa hanya dengan melibatkan satu institusi atau lembaga, itu harus bekerja sama misalnya dengan Kementerian Sosial, karena banyak masalah sosial terjadi karena dampak konflik bersenjata, masalah psikososial, termasuk juga sekarang ini banyak anak-anak tidak bisa bersekolah karena mereka masih mengungsi, tidak mendapatkan akses kesehatan, kan itu kementerian-kementerian terkait harusnya ikut bekerja sama menyelesaikan ini, jadi tidak hanya terfokus kepada penanganan konflik bersenjatanya.
Ibu, itu, Bu. Dari penjelasan singkat Ibu itu saya dapat membayangkan bahwa ini pendekatan terpadu itu diperlukan, jadi dari semua lini itu maksudnya Ibu. Nah sekarang masalahnya memang masalah ini kan harus dicari juga kan Ibu, artinya itu akar-akarnya itu di mana toh? Tapi sebelum memang kita dapat menuntaskan akar-akarnya, mungkin satu yang perlu dilakukan yaitu kesejahteraan masyarakat dulu kan Ibu. Kalau masyarakat itu sejahtera, jadi kalau perut itu sudah kenyang, semuanya nyaman dan sebagainya, pasti mereka itu akan dapat didekati dan menerima pendekatan sosial itu dengan baik. Nah sekarang apakah masyarakat di sana itu situasi kondisi sosial ekonominya itu sudah cukup bagus Ibu?
Kalau dari laporan pembangunan Bu, dari Indeks Pembangunan Manusia Papua itu, setiap tahun sejak ada otonomi khusus Papua itu relatif meningkat untuk pendidikan dan kesehatan ya. Tetapi Bu, kalau dalam skala nasional tetap Papua dan Papua Barat itu masih berada di posisi paling rendah. Bahkan Kabupaten Duga itu malah hanya 30% IPM-nya, itu lebih paling rendah di seluruh dunia. Nah artinya apa? Salah satu persoalannya itu karena konflik Bu. Karena konflik berlangsung terus-menerus, kemudian pembangunan pasti tidak bisa jalan. Jadi kalau bicara lebih spesifik lagi, kesejahteraan itu belum tercapai khususnya di daerah-daerah konflik tadi Bu, di wilayah Pegunungan Tengah. Minimal sejak 2018 lah itu. Nah, itu juga yang menurut saya terkait sekarang dengan persoalan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi mengatasi persoalan-persoalan yang akibat-akibat dari konflik yang terjadi. Yang paling tidak pernah tersentuh itu adalah program itu Bu, pemulihan trauma. Trauma healing program itu tidak pernah ada, Bah. Padahal itu yang menurut saya mendesak. Karena apa? sebagian misalnya anak yang tidak bisa bersekolah, yang tidak punya kegiatan positif, ya tidak bisa bekerja, itu mereka juga sebagian kemudian direkrut oleh kelompok sipil bersenjatanya. Nah, itu artinya bagaimana membayangkan Papua yang sejahtera dengan kondisi konflik yang terus-menerus terjadi gitu. Nah,
Ibu, itu sih ya. Kalau Ibu dapat menjelaskan kepada saya seperti ini ya, dan saya mengerti, nah mengapa pemerintah tidak mendengar dan mencoba melaksanakan apa yang Ibu katakan itu, Ibu? Itu di mana kendalanya? Bahkan kalau saya tidak keliru, akhir-akhir ini malah justru agak disibukkan dengan masalah, oh apakah para KKB di Papua itu dapat dikategorikan sebagai teroris malahan. Nah,
oke, yang terakhir itu saya sangat tidak sependapat, Ibu. Nah, mungkin terkait dengan penjelasan saya sebelumnya. Akar separatisme Papua itu ada dua, Ibu. Ada akar politik yang terkait dengan sejarah, identitas, minoritas, dan sebagainya itu. Tapi juga ada akar ekonominya. Ada dimensi ekonominya, ya soal apa ketidaksejahteraan, kemudian ketimpangan ekonomi antara orang Papua asli dengan pendatang, dan terlebih adalah terkait dengan pengelolaan sektor sumber daya alam Papua itu. Nah, artinya apa? Kalau bicara separatisme di Papua seperti ini, itu akar dua itu yang harus diselesaikan. Nah, yang membedakan dengan sebutan terorisme itu, separatisme itu adalah ide untuk memisahkan diri dari negara induk. Kalau terorisme justru ingin mengubah ideologi negara yang sudah ada, itu totally berbeda. Makanya saya tidak sependapat, Ibu, dengan sebutan itu. Selain mengganti nama itu tidak otomatis menyelesaikan masalah yang tadi saya bilang, akar masalah politiknya, akar masalah ekonominya gitu. Nah, pernyataan Ibu sebelumnya, kenapa pemerintah tidak bisa memahami? Nah, ini begini, menurut saya tidak mudah memang, Bu, memahami Papua. Kalau tidak mau lain. Tapi memang setelah saya terus-menerus mengikuti persoalan Papua ini dari waktu ke waktu, memang sulit sekali memahami apa sebetulnya yang terjadi di Papua. Nah, yang apa ya, sepengetahuan pemerintah saja kemudian yang segera dilakukan, misalnya pembangunan infrastruktur. Itu kan secara kasat mata kelihatan, Bu, karena ada bangunan yang baru, kemudian ada anggarannya, ada yang mau bekerja, itu lebih mudah. Tapi mengurus dampak-dampak konflik ini, nah itu yang saya tidak tahu apakah tidak mau atau tidak paham atau tidak ada ahlinya. Saya juga tidak tahu, karena saya sering men-challenge di dalam diskusi-diskusi di Jakarta itu, apakah ada ahli resolusi konflik misalnya, khusus untuk Papua. Karena kita tidak bisa selalu membandingkan dengan Aceh, dengan Timor Leste. Papua is more complicated gitu ya. Jadi belum, saya bukan meng-underestimate, tetapi kalau tidak mengikuti secara intens, tidak berinteraksi secara baik, sulit, Ibu, memahami apa sebetulnya dinamika yang terjadi di Papua.
Ya. Ibu, memang bagi kami, terutama kami yang berada di luar, itu merupakan suatu benang kusut yang betul-betul kusut. Demikian, Ibu. Namun demikian, ya, tidak ada salahnya kan, Ibu, untuk terus mencari celah dan sebagainya. Dan Ibu, memang mudah bagi saya untuk mengatakan seperti itu, dan saya mengerti ya, juga betapa sulitnya. Namun tidak berarti bahwa kita tidak harus belajar, tidak harus terus
betul
dilakukan.
Itu sepakat, Ibu.
Itu maksud sepakat saya sekali, Ibu. Karena dulu ya, pun ini Ibu tadi mengatakan, oh jangan disamakan dengan daerah Aceh. Tapi saya akan mencoba menarik pelajaran ya, dari Aceh. Aceh dulu seperti apa, Ibu? Saya pun juga berpikir, kapan ini ya akan selesai ya? Tapi toh akhirnya dengan kemauan baik dari segala pihak dapat juga diselesaikan ya, kan, Ibu. Jadi saya optimis bahwa kalau ada kemauan dan seperti Ibu katakan tadi bahwa oh coba dulu itu masalah orang-orang yang terkena konflik dampak itu diperbaiki, terus kesejahteraan ya, diperbaiki sedikit demi sedikit. Insya Allah, Ibu, semuanya ya, itu akan dapat dicapai ya, walaupun jalannya panjang sekali. Tapi seperti ya, Ibu katakan, kalau pendekatan militer memang akan malah justru seperti menyalakan api yang tadinya dalam tungku itu.
Ya, istilah saya selalu begini, Ibu, yang kita urus ini adalah asapnya, tapi kita belum mematikan bara apinya. Makanya ya ini akan terus terjadi seperti ini gitu. Tapi terus terang, Bu, pengalaman saya berkomunikasi dengan pemerintah, terutama dengan decision makers, itu memang tidak mudah, Bu. Bahasa komunikasinya itu memang kita harus selalu pahami dan perbaiki gitu. Misalnya, Bu, contoh, ketika saya dengan teman-teman LIPI mengatakan bahwa perlu paradigma baru pembangunan Papua. Ini terkait dengan kenapa tidak optimal, kenapa masih ada kemiskinan, masih ada ketertinggalan dan sebagainya. Itu tahun 2009 kami sudah sampaikan, Bu. Dan baru di dalam Impres 9 2020, terminologi paradigma baru itu masuk, Bu, di dalam Impres. Jadi perlu berapa waktu, kira-kira 11 tahun? untuk menyampaikan bahwa perlu itu sejak lama sudah kami beritahu. Termasuk dialog, Bu. Dialog itu lama sekali kami komunikasikan. Yeah. Terminologinya mau diganti apapun tidak masalah. Yang penting esensinya tidak dialog lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang akan menghasilkan kekerasan baru. Nah, yeah, itu pun masuk, Bu, di dalam impres sekarang, pendekatan dialog. Tapi saya tidak tahu implementasinya akan seperti apa. But at least terminologi yang kami munculkan di 2009 itu diadopsi, yeah, di dalam impres yang sekarang itu. Gitu, Bu.
Dokter Adriana Elizabeth, terima kasih sekali karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita tunda untuk pembahasan selanjutnya, Ibu. Dan saya mohon Ibu dan tim di LIPI tidak akan pernah berhenti untuk memberikan saran dan masukan, amin, kepada pemerintah. Itu, Ibu, yang penting.
Terima kasih juga, Bu Sri. Salam sehat selalu.
Amin, Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Baik, selamat siang.
SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.